En hvernig var það? Lagði pappiðin trú á drauma?
Já, hann týndi það gera það stundum, já.
Dreymdan merkilega drauma stundum.
Var hann hélt að ég hef búin að gleyma svo mikið hann var átt að segja frá því. Ég hef ekkert mark á drauma.
Nei, þetta ekkert mark á draugum, nei. Draum, nei.
Ég held að sé ekki, það alltaf til hvað maður gerir, hvað það með maður þreyttur eða ekki. Svo getur það, getur vel verið að sé hvað markaðan, ég veit það ekki.